as caixiñas dos medos. Preguntábase, mirándose no espello que ya mostraba todos os días a mesma cara de onte, se xa sería bella, e ante o silencio iniciou un paseo de zapatillas gachas ao interior do seu corpo. Nadou baixo as fervenzas das aurículas, sentouse moi a modo no xardín dos artellos e seguiu o paseo das arboredas dos tendóns outonais. Pero non atopou a senectude e seguiu máis adentro buscando frondes en viaxe infantil onde tiña soterrado os seus medos, uns medos que naceran perfumados de primavera e que permanecían en caixiñas, que ora estaban recubertas con inocencia de chocolate, ora de frío lacerante como eses carambelos que expenden axeadas ás beiras dos tellados. Despois abriunas como tantas veces e atopou seus medos tan resecos que só eran poeira de palabras, memoria inerte, pura cecina de alma, manando da memoria coa racionalidade da táboa de Pitágoras e a criba de Eratóstenes. Volveu da súa viaxe. Descubrirase bella e predisposta a perderse no aire calquera tarde, quen sabe cara onde, como a flor das anémonas.